Insemmilkom u nil-għakom għall-aħħar program minn din l-iskeda ta' il-blues u kodba strambi. M'għandix dubju illi Purple Haze, James Marshall, Jimi Hendrix għaraftuħ mill-ewwel fil-ftuħ ta' dan l-aħħar program tagħna għal din is-sena. Jimi Hendrix, leġenda tal-kitarra elettrika, leġenda tal-blues elettriku, bħal Janis Joplin illi tkellimna dwarha il-ġimgħa li għaddiet, Jimi Hendrix ukoll miet ta' 27 sena. Il-karriera tiegħu kienet biss karriera ta' 4 snin. U matul dawk l-erba' snin, speċjalment bil-prestazzjonijiet memorabli tiegħu fil-Monterey Pop Festival fil-1967, fil-Festival ta' Woodstock fil-1969 meta kien daq dik il-verżjoni tiegħu li tibqa' ċelebri ta' l-innu Amerikan bil-kitarra elettrika u l-kunċert fil-Festival ta' Isle of Wight fil-1970. Jimi Hendrix jibqa magħruf għal-mod kif daħħal bħala parti mill-mużika, jiġifieri daħħal nistgħu ngħidu ħoloq ħoss ġdid fil-mużika meta l-effetti tal-kitarra bħal huma l-feedback, il-wawa, il-fuzz distortion saru mhux biss xi ħaġa aċċidentali, xi ħaġa periferali għall-mużika ma saru parti integrali mill-mużika tal-kitarra. Ġenerazzjonijiet sħaħ ta' kitarristi kienu influenzati minn Jimi Hendrix, tista' tgħid li ma tistax tkun student tal-kitarra jekk ma tkunx ukoll student ta' Jimi Hendrix, b'dawk is-solos tiegħu, dawk ir-riffs li biex ngħidu hekk daħlu fil-moħħ u fil-qalb ta' kull mhux biss ta' min iħobb il-blues imma ta' min iħobb ir-rock imma ta' kull min iħobb il-mużika. Speċjalment dik tal-kitarra. Hendrix li beda jdoq ta' meta kellu 5 snin wara illi ġilura mill-reklutament tiegħu mal-armata Amerikana kien beda idoq il-blues kellu bands żgħar imma sal-1966 kien beda jaqta qalbu illi din tista' tkun il-karriera tiegħu kif kien jidher li ma kien qed ikollu tista' tgħid suċċess imkien u bil-kemm kellu biex jgħix biex inserta illi fl-1966 kienet qiegħda tisimgħu Linda Keith li kienet il-tfajla l-girlfriend ta' Keith Richards ta' Rolling Stones u kif samat l-Jimi Hendrix idoq kienet impressionata bil-gbir u marret u għalet il-Keith Richards isma kitarrist li tittisema għalix danwa impressionanti Keith Richards sama l-Jimi Hendrix u prova li qabbat l-Jimi Hendrix mal-manager tal-Rolling Stones imma il-manager tal-Rolling Stones ma kienx qed jara potenzjal. U allura Keith Richards għadda lil Jimi Hendrix ma Chess Chandler illi kien il-manager tal-Animals. U Chess Chandler ġaf flimkien żewġ mużiċisti oħrajn biex ħolqu il-Jimi Hendrix Experience u Jimi Hendrix Experience letteralment splodit din il-band b'suċċess kbir u diski bħal mija propju Purple Haze u Voodoo Child li ħan nisimgħu iktar tard u numru ta' diski oħrajn Jimi Hendrix sar il-leġenda illi sar. Hendrix kif għedna miet ta' 27 sena miet f'Londra f'Samarkand Hotel ma' taktar qalb aktar xi li kien marbut mal-konsum eċċessiv ta' droga u alkohol. Ironikament kien l-istess Linda Keith illi biex ngħidu hekk kienet providenzjali biex sparat fuq il-karriera tiegħu kienet hi wkoll li introduċietu għall-LSD. U laqgħet nitkellmu fuq mużika psikadelika. Il-ktieb li għandna llum l-aħħar ktieb għal din is-sensiela din id-darba mhuwiex ktieb mhux ktieb ta' kidba fittizja, imma huwa ktieb interessanti immens. Diffiċli ħafna biex tikkategorizzah. U l-ktieb jismu The Red Book Liber Novus, l-ktieb l-aħmar. Hemm diversi kodba homor innaf nistgħu nsemmu ta' Mao Tse-tung, imma dan mhuwiex dak il-ktieb, dan huwa il-ktieb The Red Book Liber Novus ta' Carl Gustav Jung, illi flimkien ma' Freud huwa wieħed minn mis-sirijiet tal-psikanaliżi. Biss dan mhuwiex ktieb illi strettament tista' torbtu mal-psikanaliżi, jiena l-qari li ħana nagħti tiegħu mhuwiex wieħed psikanalitiku pjuttost iktar letterarju u allora għal dawk li forsi mhix daqstant interessati fil-psikanaliżi, xorta waħda dan huwa ktieb illi kif qal xi ħadd li miltqajt miegħu ftit ta' żmien ilu jista' jibdellek ħajtek fil-vera sens tal-kelma. Daw ħaġa The Red Book li ifakkarni ħafna fil-kitbiet li kont iltqajt magħhom fil-filosofija tal-filosofu u mistiku Arbi al-Ghazali. Huwa ktieb stramp għaliex minnaħa huwa ktieb li diffiċli tirrelata kif jista' ktieb daqstant immaġinazzjoni, daqstant esplorazzjoni tal-fantasija u tal-immaġinarju jista' jinkiteb minn xi ħadd li qed jippropju jagħmel riċerka xjentifika. Wieħed normalment jassoċja riċerka xjentifika ma' kidba li hija ħafna razzjonali, strutturata, dan il-ktieb huwa kompletament xi ħaġa differenti. Għaliex qed li fakkarni ħafna fil-Ghazali. Ħantikom daqsxejn ta' introduzzjoni żgħira għall-Ghazali. Ktieb partikolari. No ħaġa għall-Ghazali kien filosofu minn Bagdad fis-seklu 12. U l-ktieb l-iktar jolqotni fejn nara parallelizmu ma' The Red Book ta' Jung huwa dak il-ktieb li jismu Al-Mundik min al-Dalal, jiġifieri bl-Ingliż it-traduzzjoni tiġi Deliverance from Error, li huwa vjaġġ autobiografiku li jagħmel għall-Ghazali dwar it-tiftixa tiegħu il-vjaġġ biex ngħidu hekk li mbagħad eventwalment waslu lejn il-mistiċiżmu. U fejn u għallura l-parallelizmu ma' Jung? Al-Ghazali jitla mil-punt fejn fidin l-autobiografija tijaw fejajt wasalt fit-tmim tal-studji tijaj, studji filosofiċi tajjeb nsemmu li fid-dinja tal-klassika islamika, mlek qed nitkellmu fuq is-seklu 12, f'dik id-dinja il-psikoloġija mhijiex xjenza li hija parti integrata fil-filosofija, mhix biss fid-dinja klassika islamika ma sitra fil-filosofija medjevali kollha kemm hi il-psikoloġija hija parti hija waħda mill-friaj biex ngħidu hekk tal-filosofija. U għal-Ghazali qed jgħid li jagħmel l-istudji tiegħu, l-istudji akkademiċi tiegħu, u mbagħad kompla anke u nnifsu bħala akkademiku jipprova iwieġeb il-mistoqsijiet ewlenin tal-filosofija kif imposti dak iż-żmien, u minn flok wasal għal soluzzjonijiet wasal ħafna dubju. Tant dubju li telaq l-irwol akkademiku tiegħu ħalla kollox warajh u telaq f'tiftixa. U kien propju tul din it-tiftixa meta mbagħad beda jintebaħ bil-prinċipji ewlenin tas-sufiżmu u s-sufiżmu waslu għall-mistiċiżmu u fil-mistiċiżmu allura mbagħad laħaq livell ogħla ta' għarfien u f'dak il-livell ogħla ta' għarfien beda jifhem eżattament il-dawn il-misteri ewlenin tal-ħajja. L-istess qed jagħmel hawnhekk Jung. Jiġifieri Jung jitlaq minn punt meta beda jinkiteb dan il-ktieb aħmar, Jung u koll jinsaf sal-Pittoro. Ġifiri, Jung, illi għal-bidu kien student ta' Freud, f'daqqa wahda sab dilu nifsu illi mux jiet jaqbel ma' l-imallem tijaw. U dak id-disgwid bejnietom joħloq periodu fejn Jung jinsab f'dubji kbar. U fil-fatt Jung ukoll jiddeċiedi illi jrid jitlaq fuq tiftixa. U din it-tiftixa jagħmilha bidli kull tant f'perjodu fejn jibda jesperimenta mhux iktar fuq il-pazjenti tiegħu jibda jesperimenta fuq innifsu. U biex jagħmel dan l-esperimenti Jung jibda jdaħħal lilu n-nifsu fit-trans tipo ta' auto-ipnotizmu. U li għamel huwa fuq dawk il-lum nafuhom bħala il-black notebooks, il-notebooks is-suwed, jibda jikteb l-esperjenzi tiegħu f'dan it-trans, meta jidħol fit-trans, jibda jikteb, jieħu noti u anke joħloq disinji ta' dak li qed jara f'din id-dinja immaġinarja. U propju ir-red book huwa r-riżultat illi joħroġ meta Jung reġa' mar lura fuq dawn il-notebook suwed u beda jislet partijiet minnhom biex jaqadhom flimkien biex joħloq xi ħaġa li hija iktar strutturata biex ngħidu hekk, biex joħloq tweġiba għal dawk il-mistoqsijiet tiegħu li hija iktar strutturata, iktar marbla, iktar analizzata. Dan il-ktieb, l-ewwel ħaġa, il-ktieb qatt ma kien finalizzat, jiġifieri l-edizzjoni li għandna ta' Red Book l-ewwel darba li ħarġet kienet fl-2009. Jiġifieri dan il-ktieb qatt ma ħareġ uffiċjalment biex ngħidu hekk qatt ma kellu l-benedizzjoni uffiċjali ta' Jung minkejja li hemm diversi dikjarazzjoni li Jung għamel il diversi persuni illi eventualment rid joħorġu bħala ktieb. Imma l-ktieb qatt ma spiċċaħ, jiġifieri fil-ktieb insibu partijiet fejn pereżempju Jung jerġa' jaħseb fuq parti oħra aktar il-quddiem tal-ktieb u jkollu ripensament jew irrit jara speċi jgħidawnek irrit nerġa' nirrivedih jew jagħmel reviżjoni awtomatika. Iktieb ma jispiċċax, iktieb għadu mhux lest, minkejja illi Jung dam mal-15-il sena isawwar dan il-ktieb, jiġifieri letteralment kien ordna ktieb apposta bil-qoxra ħamra. U kien joqgħod jikdbu bil-kalligrafija impittra biex ngħidu hekk idaħħal dawn it-tpinġijiet biex jispjegaw il-viżjonijiet li kien qed ikollu f'dan l-istat ta' trans indott ovvjament xi ħaġa simili għal dak li għal Gazali kien ikollu meta kien ikollu dawk it-trans transis mistiċi tiegħu. Fil-fatt interessanti ħafna li anke fil-vuċijiet li nsibu miktubin kemm fal-Gazali u kemm fil-ktieb l-aħmar ta' Jung hemm it-ton profetiku li jilab parti importanti ħafna u anke dak l-element tal-ħolm u tal-viżjonijiet. Fil-fatt tal-Gazali kien jgħid li fil-ħolm il-moħħ m'għandux ħitan. U allora naraw din jisu dan it-traġitt parallel bejn il-filosofu mistiku fis-seklu 12 u il-psikanalista fis-seklu 20. Fil-fatt il-ktieb l-aħmar Jung kien bejn 1915 u 1930. Interessanti li hemm ukoll element dantesk illi zgur illi Dante jekk forsi ma kienx jaf mal-Ghazali, ma nafx m'hemmx referenzi għall-Ghazali fil-kitbiet ta' Jung, imma jista' jkun illi kellu għarfin forsi anke sekondarju ta' xogħol ta' għall-Ghazali, imma żgur illi hemm l-influenza danteska. U dan nistgħu naraw għaliex fl-immaġni illi itina Jung spiss għandna qisu dan il-vjaġġ bħalma Dante jivvjaġġa fl-infern u mbagħad jgħaddi għal purgatorju u mbagħad jitla għall-ġenna fl-istess mod f'dawn il-viżjonijiet tiegħu Jung jiet jivvjaġġa qisu f'dawn f'din id-dinja tiġbaħ ħafna fil-verità li tliet saffi tal-infern tal-purgatorju u tal-ġenna imma dawn huma livelli tal-psike tiegħu. Il-ktieb wassal ukoll biex Jung diversi aspetti tal-ktieb eventualment ħareġ xogħlijiet ta' riċerka psikanalitika, forsi l-iktar ktieb li huwa wieħed mill-iktar kotba ngħidu hekk kun iktar korrett, li huwa influenzati minn l-ktieb l-aħmar huwa Modern Man in Search for a Soul. L-idea ta' soul, l-idea ta' li l-bniedem għandu ruħ, għalkemm ruħ mhux qed jifhimha fis-sens religjuż imma iktar fis-sens ta' psike, hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għal Jung. Tantu hekk li forsi f'dan il-ktieb waħda mill-affarijiet li toħroġ teoriji li toħroġ ċara ħafna hija t-teorija ta' Jung ta' l-arketipi. Meta qed nitkellmu fuq l-arketipi qed ngħidu fuq tip ta' psikoloġija li għandhom l-eruq tagħha li hemm sensla tul l-istorja arkaika tal-umanità. U li sal-lum dawn l-arketipi għalhom influwenzaw il-moħħ inkonxju tagħna kważi l-istint. U fil-fatt tul dan it-traġitt tiegħu fil-dinja tal-psike li qed iterraq matula propju Jung qed jiltaqa' ma' nies li jirraffiguraw il-psike umana, l-arketipi tal-psike umana. Fil-fatt, ħanaqralkom biċċa li jisema Descent into Hell in the Future. Illi mhix biċċa twila ma tagħtikom idea tat-ton illi qed jikteb bih hawnhekk Jung. In the following night, the air was filled with many voices. A loud voice called, "I am falling." Others cried out, confused and excited during this, "Where to? What do you want? Should I entrust myself to this confusion?" I shuddered. "It is a dreadful deep. Do you want me to leave myself to chance, to the madness of my own darkness? Wither, wither. You fall, and I want to fall with you, whoever you are." The spirit of the depths opened my eyes, and I caught a glimpse of the inner things, the world of my soul, the many-formed and changing. I see a grey rock face, along which I sink into great depths. I stand in black dirt up to my ankles in a dark cave. Shadows sweep over me. I am seized by fear, but I know I must go in. I crawl through a narrow crack in the rock and reach an inner cave whose bottom is covered with black water. But beyond this I catch a glimpse of a luminous red stone which I must reach. I wade through the muddy water. The cave is full of the frightful noise of shrieking voices. I take the stone, it covers a dark opening in the rock. I hold the stone in my hand, peering around inquiringly. I do not want to listen to the voices. They keep me away. But I want to know. Here is something wants to be uttered. I place my ear to the opening. I hear the flow of underground waters. I see the bloody head of a man on the dark stream. Someone wounded, someone slain floats there. I take in this image for a long time, shuddering. I see a large black scarab floating past on the dark stream. Zgur li tfakkarkom b'dawk id-deskrizzjonijiet anke fl-infern ta' Dante f'dan il-każ. Jiena nirrakkomandalkom ħafna li taqraw il-ktieb l-aħmar ta' Gustav Jung, The Red Book, Liber Novus. Nħallikom u nagħlqu għawdi dis-sensiela bid-diska Voodoo Child ta' Jimi Hendrix u bi-pjaċir nistanejdilkom illi aħna nirritornaw fl-iskeda illi miss fuq Campus FM bil-program tagħna il-blues u kodba strambi għal-skeda oħra. Grazzi ħafna li segwejtuna, grazzi ħafna tal-feedback ta'kom, nil-taqgħu s-sena d-dieħla.